subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Suxuno ee qaybta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
cilmi baarida la soo saaray waxay qaateen baarlamaanka ugu wanaagsan. hadda walaalaan ku celiyo, baarlamaanka ugu wanaagsan ee Afrika iyo ka sagaalaad ee adduunka.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlaya waxtarka dumarka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. taaganaha xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa talaadadii shalay weeraray saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga oo uu ku jiro mas-uulka ugu sarreeya dhinaca darajada ee xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa ku eedeeyey saraakiishan inay ka laabteen taageeradii ololihiisa, isagoo qiray inay arrintaas dhib ku noqon doonto tartanka doorashada haddii uusan taageero ka helin hoggaanka sare ee xisbiga. fariimo badan oo soo dhigay boggiisa Twitter-ka ayuu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan, isagoo ku sheegay inuu yahay nin aan waxtar lahayn oo aad u daciifa. Ryan ayaa isniintii u sheegay xisbiga jamhuuriga inuusan hadda kadib u ololeyn doonin Trump, isla markaasna una difaaci doonin hadallada uu dadka wax kaga sheego.
ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 30 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii dabley ku labisnay dareyska ciidamada Afghanistan ay talaadadii shalay weerareen macbad ay dad badan oo shiica ah ku cibaadaysanayeen gudaha magaalada Kabul. goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in qof naftidile ah uu isku qarxiyey goobta ka hor inta aysan kooxaha hubaysan gudaha u gelin macbadka xaafadda Khariida Tulsaqi ee magaalada caasimadda ah ee Kabul. ciidamada ayaa toogtay laba ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday oo goobta heystay ku dhowaad hal saac. talaadadii shalay ayaa ku beegneyd 9-ka bisha Muxaram ee sanadka Hijrada Islaamka. dadka heysta madhabta shiicada ee Islaamka ayaa 19-ka bisha Muxaram sameeya isu soo baxyo waaweyn oo ay ku xusaan dilkii Imaam Xuseyn oo ahaa mid ka mid ah wiilashii uu awowga u ahaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad idaacaddii xalayba ku maqasheen, shalay waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta gabdhaha dunida. qaramada midoobe ayaa arrintaasi ka soo saartay warbixinno ka hadlaya dib u dhacyada dhinaca nolosha ee gabdhaha yaryar ku yimaada, gaar ahaan marka da'dooda ay aad ku yartahay in lagu guursado. dhinaciisana ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna ka hadlay xaaladda dumarka ee dalkiisa iyo kuwa dunidaba. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Calgary ku wareystay Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi. Professor Xuseen Warsame, waxa uu marka hore ka hadlayaa wixii uu ra-iisul wasaare Trudeau uu arrintaasi ka yiri.
warrinta walaal si fiican buu uga hadlay, iyadoo maalintaas oo uu leeyahay maalintani waa maalin weyn oo dumarka ee Canadianka ay tahay in lagu sharfo, bal isku daya idinkuna inaad sharaftaan meel kasta idinla joogaanba. aad muujisaan ka qaybgalka dhaqaalaha ee ay kusoo kordhiyaan haweenku, ma garanaysa mujtamaca siday usoo caawiyaan gabadhiisu soo qaata uu yidhi ma garanaysa. waxaan rajeynayaa inay u korto si wanaagsan oo ayeen kaga qayb gasho iyadoo la cuseeyo sharafteeda. waxyaalo badan oo noocaas ay ku hadlay, laakiin muhiimadu waxay ahayd inuu muujiyo in weli gabdhihii Canadianka ahaa aanay weli gaarsiisinay xataa halka raggu gaarsiiyey. dabeetana ay tahay in la qiro meesha ay kaga jiraan mujtamaca kanadiyaanka ayna kaga jiraan in la qiro ayuu soo jeediyey oo uu maganaysa saareyna uu yiri maganaysa dowladdaydu xoogga ayay saari doontaa arrintaas oo wax badan ma ka qaban doonaa. Wuxuu dadka yar xusuusiyey sidii maganaysa uu dowladdiisa uga dhigay 50% buu uga dhigay haween uga dhigay, inkastoo baarlamaankaana sidaa ka ahayno 26% keliya ka yihiin. Marka waxyaalo noocaas ayuu ka hadlay oo dhiirigelinaya haweenka, isla markaana qiraya kaalinta ay kaga jiraan kobcinta dhaqaalaha iyo garanaysa bulshada.
Waan gartay. Haddaan si kooban u eegno tirada dumarka ee shaqayn karaysa ee dalka Kanada, markana dumarko dhan u eegno imisaa shaqaysan?
Waa runta oo waxa weeyaan weli 100% maaha runtii, oo waxaana yidhaahdaan ka qaybgalka haweenku weli wuu hooseeyaa, inkastoo marka 10 sano loo eego ka hor uu ka soo fiicnaanayo. Haddana hadda 66% ayaa ka qayb gasha. Inta kale qaar waxa la oran karaa dee waa dad magaranaysa ama aad u qaniyuhu aan doonayni inay magaranaysaayeen ay shaqeeyaan, ama waxa la oran karaaba waa qolo magaranaysa iminka weli caruurta ku badan tahay oo doonay inay yaro sugaan. Marka halkaa 66% ayaa loo arkaa inay tahay waqtigii ugu malaha ugu roona oo tirada ugu roon ee lagu joojin karay. Laakiin wadamada qaarkooda sida Shiina oo kale 75% sii maraysa. Maraykanka waa 63% oo xoogaa uu naga hooseeyaaba.
Waan gartay. Haddaynu ka tagno Kanada, aynu tagno Soomaaliya, dabcan dee gabar weynaatay waxay noqotaa naag, haweeney bay noqotaa.
Saluulli hooye noqotaa, hooyeenka maanta wey haa.
Marka dood baa jirtay toddobaadkan oo dhan ku saabsan ka qaybgalkooda baarlamaanka Soomaaliya. Marka bal markaad eegtid waxa socda, waxtarka ay dumar ku yeelan karaan baarlamaanka iyo waxtar la-aanta ay ku yeelan karaan, marba deeqo basdu u dhigo micnaha, bal aragtidaada ku aadan arrintaas?
Aragtida ku aadan horta waxa weeye arrintaas waa runtaayo. Hadda beryahan waxaa laga doodaya dumarku haweenka Soomaaliyeed ma la siiyaa 30% mise maya ayaa laga hadlayay. Dad badan baa ka soo horjeestay oo runtii aan inkastoo maalmo dhexdaa socodka ugu weyne wadaadada ka imanayay, haddana wadaadadao dhan kama soo horjeedaan. Xataa waxaan dhegaysanayay dood b b c-da oo ay ku jireen laba sheekh oo iska soo horjeeda. Laakiin maxamedow, anigu aad iyo aad baan u taageersanahay in dumarka 30 wax ka badanba la siiyo, waayo waxa la ogaaday, anigu cilmi baadhaan ahay businessiska ayaan baadhnaa, marka lagu soo daro haweenku inay maamulka ka soo qayb galaan siday kamaniyada isku bedelaan. Haddana waxa la ogaaday kamaniyada ay ku badan yihiin board of directors ogaan kuwa laga maamulo ay ku badan yihiin haweenku inay ka fiican yihiin, xagga uga fiican yihiin shaqaalaynta uga fiican yihiin, xataa wax-soo-saarka uga fiican yihiin, xataa environment-ka mar bii'ada loo eego uga fiican yihiin, xataa qaybinta wixii ka soo baxay ee dadka la gaarsiin uga fiican yihiin baan ogaanay. Ta labaad, cilmi baadhis kaloo la sameeyey baarlamaanada ayaa jirta oo lagu ogaaday in baarlamaanada ay ku badan yihiin haweenku ay ka waxtar badan yihiin kana musuqmaasuq yar yihiin baarlamaanada aan arrinta ahayn. Dee waxaba tusaale loo soo qaataa Rwanda ayaa loo soo qaataayo muddo dhowr iyo 10 sano ay ku gaadhay inay 64% uu haween noqdaan baarlamaankooga. Waxaana 2014 cilmi baadhis la soo saaray waxay qaateen baarlamaanka ugu wanaagsan, hadda walaalaan ku celiyo, baarlamaanka ugu wanaagsan ee Afrika iyo ka 9aad ee adduunka. Marka loo eego adduunka oo dhan, ka 9aad ba ka gashay daimankana xawluga oo dhaqaale uu ku socdo Rwanda ku socoto waa loo yeeyay. Takadeed la tartamaysa Afrika waxay ahayd South Africa. Marka muhiimada weyn ayay leeyihiin. Waxaanse ku yardari maxamedow, innaga arrintan ma aha inay wada haystaan adduyadoo dhan wada sidaa tahay, oo annaga 126 keliya ayaa haweena baarlamaankayga, marayn kalena waa saas oo kale uba ka yaryahayba. Laakiin waxa weeye waxan innaga inagu dhacday dhibaato xoogleta Rwanda ku dhacday oo kale ah. Haddaan hadda mar haddaan soo qabcayno ka faa'iidaysano kina dhisno, waxaa dhici karta sida Rwandiya South Africa inaan noqono oo dhaqaalaheeduna aad u kaco, cadaaladeeduna fiicnaato, musuqmaasuqeenuna yaraado.
Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidaad idaacaddaydii shalay subaxba ku maqasheen, danjiraha Soomaaliya midooda Yurub Cali Saciid Faqi oo booqday istuudiyaha VOA ee London ayaa ka hadlay qodobo dhowr oo ay ka mid ahaayeen nolosha qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya jooga iyo aragtida reer Yurub ee doorashada Soomaaliya. Haddaba qaybta labaad ee wareysigaas oo aan saaka idin hayno ayaa danjiruhu kaga hadlaya muranka xadka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo qodobo kale. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ugu horreyn weydiiyey rajada ay Soomaaliya ka qabto inay guul ka keento dacwadii maxkamadda ee arrimaha badda.
Horta haddaad fiirisid maxkamadda hadda waxaa hortaagan waxay tahay inay ogolaato arrinta ay annaga aan geyn aan leenahay war annagii Kenya waan isfahmi la'aanahay, waan wada hadalnay, meel kastaan isla gaarnay ee maxkamad adaa maaragtay xaq u leh keeskan annagii Kenya naga dhexeey inta aan isku haysano dhulka kan inaadna dhexgashid, ama inay yiraahdaan Kenyana waxay leedahay annagii Soomaali wada hadal ayaan ku dhammaysanaynaa. Laakiin sidaa darteed waxaan rajaynaynaa arrinka kaa iyada meel kaloo aan maxkamadaas ahayn inaan lagu xallin karin. Waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya ay keeskeeda la ogolaado.
Waayahay Soomaaliya burbur badan bay kusoo jirtay. Kenya waa dal dhisan, marka hadda Soomaaliya la barbar dhigo dhinaca hay-adaha dowladeed, halis intee le'eg ayaa Soomaaliya ku wajahan ayay kula tahay haddii Kenya ay ku guuleysato qaabkay doontaa u martee inay murankaas badda dhinaceeda u maro.
Horta Soomaali haddaad fiirisid Soomaali waa waddan halis kusoo foole meel kasta kaga timaada, waayo waa ummad iida isdhexay ishaysato, kuna nool waddan runtii aada u barwaaqo badan, kuna nool waddan istraatiji ahaan muhiim ah, ma fahanti, leh badda ugu dheer Afrika. Marka haddaysan Soomaalida fahmin fahamka halista meel kastay ka imaan kartaa, waxay ka imaan kartaa maaragtay wadamada dariska ay ka imaan kartaa, waxay ka imaan kartaa wadamada kale oo faragelinaya Soomaali siyaasadeed faragelinaya ay ka imaan kartaa. Marka maxay u baahan tahay gobollada inay iyaga dhexdood xiriir sharciyeed samaystaan? Waxay u baahan tahay gobollada iyo dowladda dhexe xiriir gooni inay samaystaan? Waxay u baahan tahay ummadda dhexdeeda nafteeda maaragtay in nidaam sharci loo suubiyo si ay nabad ugu wada noolaadaan? Federalismaha macnihiismaha in Soomaaliya lakala qaqeybiyo la yidhaahdo reer hebel intaasa iskale reer hebel intaas kale, waxay ahayd ujeedada laga leeyahay federaal dhan waxa xukunka in ilaa iyo tuuladii la geeyo laga kaxeeyo maaragtay dowlad dhexe keligeed inay xukunka sii haysato, ma fahanti. Marka anigi waxaan qabaa Soomaaliya halis waxay halis culus ayaa ku socoto haddaysan aan runtii caqli iyo maskax la isticmaalin iyo diblomaasi adag la isticmaalin. Dhibkeeday leedahay muddooyinka soo socda
waayahay. Isla arrintaas haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, waxaa la leeyahay dacwadda xataa hadday furanto waqti ayay qaadan doontaa, 15 sano 20 sano ayay gaari kartaa. Soomaaliyana sida haddaad ka dhawaajisay weli heerkii loo baahnaa ma gaadhsiisna. Maxaa la gudboon Soomaaliya ayay kula tahay si loo ilaaliyo baddaas khayraadkeeda inta dacwaddu ay socoto?
Horta waxaad ogaataa maaragtay horta maxkamad ma qaadanayso 10 ilaa 15 sano, maxkamaddu waxay qaadanaysaa hadday ugu badan tahay 4 ilaa 5 sano ay qaadanaysa hadday dhexgasho arrinta tan inay kusoo gabagabayso, waayo annaga dacwaddeen mar horaan u gudbinay ee Kenya tiri maaragtay dacwaddaas ma geli kartid moog dacwad ahaan annaga waynoo gudbisan tahay mar hore, marka iyagaa laga rabaa markaas waxay isku daafici lahayn meesha inay keenaan. Taasna 1 sano ay qaadanaysaa, dhegeysigana 1 sano ilaa 2 sano hadduu qaato. Waxaan u maleynayaa in maaragtay horta muddo degdeg ah waqti dhow in arrintii lagu wax 4 ilaa 5 sano iyada nafteeda waqti yar maaha. Maxaa la gudboon? Horta niyo waxaa la gudboon nin kasta muwaadina Soomaali inuu garto jiritaankiis inay ku xiran tahay jiritaanka ummadda Soomaali, jiritaanka waddanka Soomaaliyeed. Waddankaas waa inaan maaragtay waa inuu helaa siyaasiyiin adadag runtii u harseeda difaaca midnimada waddanka, kheyraadka waddanka. Haddaan la helin, hadda dacwadan waxay ku guuleysatay in maaragtay Kenya baaritaankii meesha ka waday inay la joojiyo baaritaankii oo ah shirkadihii oo batroolka sameeya oo meesha baaritaanka waday in laga joojiyo ilaa iyo arrintan meel ay dhammaad ay ka yeelato. Laakiin si kastaba ahaatee, nin kasta Soomaaliya ama siyaasi ahaada ama shacbi Soomaaliyeed ahaada waxaa loo baahayaa runtii inuu garto in waddanka isaga iska leeyahay, asaga ka sakow caruurtiis, caruurta ay sii dhaleen, caruurta sii dhaleen, weligeed aleed. Waxaa la rabaa maanta inaan ku fikirno jiilka naga dambeeya waxaan uga tegi lahayn waddanka.
kaas wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Saciid Faqi oo u warramayey wariyaha v o ed ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana ay ahayd qaybtii labaad ee waraysi wariyaha, qaybtii labaad uguna dambeysay ee wariyaheennu ula yeeshay danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana Nairobi, tababar la xiriira dhinaca adeegsiga teknolojiga gaar ahaan marka uu jiro abaabul siyaasadeed ama mid wacyigelineed ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
waa kalaas ka soconaya magaalada Nairobi oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo dhowr iyo konton arday Soomaaliya oo ay wax u dhigayso gabadha la yiraahdo Jude Clark. Waxyaabaha ay baraysana waxaa ka mid ah culuumta la xiriirta digital strategy oo ah qaabka loo adeegsado farsamo ahaan istaraatiijiyada agabkan social mediaha iyo qaybo kala duwan oo ka mid ah. waxaana ay si gaar ah u baraysay 47 ee lasoo dhaafay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo magaalada Nairobi iyo weliba qaybo kale oo ka baxsan magaalada, sidii ay awood ugu heli lahaayeen marka la sameynayo kambeynada iyo mashaariicda kale ee dhinaca social media loo isticmaalayo oo farshaxanka iyo fanka gacanta waxyaabaha laga sawiraa ay ku jiraan.
I'm very interested in impact.
Galaad waxaa ay ka hadlaysaa arrimaha ku saabsan qaabka ay uga soo bilowday meel hoose oo markaasi bilow ah muddadii dhexana ay la soo qabsanayeen, taasi oo hadda ay aad u fahmayaan hadafka iyaguna waxa weeye bay tiri, sidii aynu ku gaarsiin lahayn dhalinyaradani inay aqoon dheeraada u yeeshaan marka ay adeegsanaya ololayaasha la samaynayo ee dhinaca caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, horumarka iyo dib u dhiska wadamadooda agabkan loo adeegsado ee social media. Kalaaskaasi oo gabagabadiisii haata maalmahan ay ka soconayaan magaalada Nairobi ayaa qayb ka mid ah dadka halkaasi aan kula kulmay. Waxaa ka mid ah macalin isaguna Soomaaliya oo isagu ka shaqeeya arrimaha dhinaca fanka, gacanta iyo sawirada, Abdi Maxamed Cabdigaad, oo muddo dheer isagu kasoo shaqeynayay. waxaanu tilmaamayaa in waxyaabaha uu ardada u dhiga ay yihiin farshaxanka oo asaas u ah horumarka qorshe kasta oo la dejinayo.
wax kasta marka waxay kasoo bilowdaa basekooda hoose, arts ama farshaxanka. farshaxanka waa saldhigga nolosha. markaad wax tilmaamayso dhulka ugu geyreyso, waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa, calaamada lagu sameeyaa, ceelasha marka la sameynayo waa in design la sameeyaa. wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan.
ugu dambeyntiina, Firdowsa Jaamac Yuusuf oo iyadu madax ka ah xarunta ugu Jaamac Cumar Ciise ayaa waxay ka sheekeynaysaa qorshahan ku saabsan toddobaadka dhaqanka oo toddobaadka soo socda ka fudbi doona magaalada Nairobi iyo waxyaabaha sanadkan ay barnaamijyada ay soo qaadanayaan iyo sanadkii hore ay ku kala duwan yihiin. waxaana ay tiri,
waxaan dhiirigelinaynaa xirfadda Soomaalidu leedahay, waxaan rabnaa sanadkan inuu noqdo sanad aad iyo aad dadku uga yaabaan, dadku wax ay soo bandhigaan. qof walba xirfadda uu leeyahay ayuu soo bandhigayaa. kii wax maaragtay masuura, kii maaragtay iisheeg wadaawac sameeya, kii maaragtay iisheeg qora, kii maaragtay gabiya, mid walbaba xirfadda ayaan soo bandhigaynaa. waxaana weeye runtii haddaan kaaga waran sanadkii hore waxaanu u bixinay aqoonsiga naftaada buu ahaa oo sanadka hore sanad walba hal ku dhig gaaraan leenaha. sanadkaana waxaanu u bixinay isbedelka sidee ma aragtay la isu bedelin kara oo isbedelka adiga oo isticmaalaya dhiirigelinta xirfadda. xirfadda ayaanu dhiirigelinaynaa.
Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
hagaaga dhegeystayaal, mar dhow isboortiga ayaa idinku soo maqan iyo kaalimihii sugaanta, balse marka hore, hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in isticmaalka baahsan ee sonkorta ay tahay sababta ugu weyn ee buurnida ama cayilka dadka dunida. sida ay ku warramayso wariyaha v o eda ee magaalada Geneva, hay-adda qaramada midoobe raacsan ayaa dowladaha ugu baaqaysa inay cashuur saarto cabitaanada sonkorta badan leh si cabitaanku u yaraado, kadibna khatarta cudurka buurnida uu hoos ay ugu dhacdo. lisa shalayna ya Geneva warbixinta ka soo dirtay waxa ino haya Maxamed Cabdi Sandare.
Warbixintan cusub ayaa lagu ogaaday in 3 meelood oo hal meel dadka qaangaarkeed dunidu ay burnidoodu xadaaf tahay. Isla dadkaas ayaa warbixintu sheegtay in sanadkii 2014 ay burburnaayeen ayna gaadhin heerka miisaanka xadaafka ah ee ay hadda noqdeen. Arrintaas ka sii darani waa in hay'adda WHO ay sheegtay in 24 million oo caruurta da'doodu 5 sano ka hooseyso ay sanadkii hore amaba buurnaayeen amaba miisaankoodu xadaaf ahaa. Arrintan ayaa hay'addu sheegtay inay tahay sare oo kac gaadhaya 11 million 15 sano ee u dambeeyey. Qiyaastii kala badhayay hay'addu sheegtay inay qaaradda Asia ku nool yihiin, halka 25% ay Afrika ku nool yihiin. WHO ayaa sheegtay in cuntooyinkan caafimaadka lahayn ay yihiin kuwa ka dambeeya inuu kor u kaco cudurka sonkortu, kaasoo xaaladaha hadda jira ay ka badan yihiin 422 million oo xaaladood, islamarkaasna keena dhimashada dad gaadhaya 1 million iyo badh sanad walba. Hay-adda ayaa sheegtay in qaadashada sonkorta sida iyadoo la cabo cabitaanada sonkortu ku jirto ay tahay arrinta ugu weyn ee keentay sare u kaca shislaanta iyo cudurka macaanka. Timo Waganavalu waa isu duwaha WHO ee ka hortaga cudurrada aan faafin. Waxa uu VOA u sheegay in haddii cashuur la saaro cabitaanka sonkorta leh ay taasi isticmaalkiisa hoos u dhigayso nafna ay badbaadinayso.
If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20% increase in price.
Haddii aan kor u qaadno cashuurta, taasoo markaa kadib macaamiisha 20% sicirka ku kordhinaysa, waxaad arkaysaa ayaan odhan karaa in 20% uu isticmaalka sonkortu hoos u dhacayo. Intaas waxa dheer, waxaad ugu dambeyn helaysaa caafimaadka ugu wanaagsan ee aynu u hanqaltaagayno, kaasoo hoos u dhiga shislaanta iyo cudurka macaanka, ayuu yidhi. Waganovalo ayaa sheegay in dalka Mexico cabidda cabitaanada sonkortu ku jirta 10% uu sare u kacay sanadkii 2004. uu dalkaasi isla sanadkaasi dhammaadkiisii uu 6% hoos u dhigay cabidda cabitaanada ay sonkortu ku jirto. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dadka Shiinuhu ay kaalinta koowaad kaga jiraan shislaanta dunida. Waa marka laga hadlayo dhinaca tirada, iyadoo dadka buurani ay yihiin 3.4 million oo dhinaca ragga ah iyo 6.4 million oo dhinaca haweenka ah. WHO ayaa dadka kula talinaysa in isticmaalkooda sonkorta ay ka hoos mariyaan 10% intii ay celcelis ahaan u baahnaayeen, haddii ay faa'iido caafimaad oo dheeraada doonayaanna ayba 100% ka hoos mariyaan. Hay-adda ayaa dadka ku booriday inay aad uga taxadaraan maadaama sonkortu ay cuntooyin badan ku jirto. Tusaale ahaan, hal qaado kajab ayaa hay-addu sheegtay inay ku jirto hal qaado sonkora, halka siriyaalka rooti lagu quraacdana ay ku jiraan ilaa iyo 4 qaado oo sonkora.
Warbixintii Lisa Schlein ee kasoo dirtay Geneva waxaa inoo soo koobayay oo inoo tarjumay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatana dhegeystayaal, dhinacii ciyaaraynu tageyna waxaa inoo haya wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha igu heliya.
Mahadsanid Maxamed.
Aan ku horeyna, waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee sanadda 2018 lagu wado in lagu qabto dalka Ruushka. Xulka Jarmalka ayaa guul muhiim ah ka soo hooyay ciyaartii ay xalay la ciyaareen kooxda qaranka waqooyiga Ireland. Jarmalka qaybtii hore ayay iska soo afjirtay ciyaarta kadib markii ciyaartoyda kale ah Julian Draxler iyo Sami Khadira ay u kala dhaliyeen 2 gool uu Jarmalku ku badiyey. Gruubkan waxaa 9 dhibcood ka horkacaya Jarmalka. Xulka waqooyiga Ireland waxa uu ku jiraa kaalinta 3aad. Waxaa Jarmalka ku soo xiga dalka Azerbaijan oo xalay barbardhac eber iyo eber ah la galay dalka Jamhuuriyadda Jega. Xulka Norway ayaa xaqiijiyay guushiisii ugu horreysay ee isreebreebkan kadib markii uu 4 gool iyo gool ku garaacay dalka aadka u yar ee San Marino. Ciyaaraha kalena, gruubka E, xulalka Kazakhstan iyo Romania waxay isla dhaaf waayeen barbardhac eber iyo eber ah. Denmark waxaa gurigeeda ku garaacday xulka Montenegro oo kaga badisay gool iyo waxba. Poland waxay 2 gool iyo gool ku martay Armenia. Gruubka F, Lithuania ayaa 2 gool iyo eber ugu awood sheegatay Malta. Scotland waxay 3 gool iyo eber ku khasaartay Slovakia. Ingiriiskana waxa uu ka badin waayey oo ay barbaro eber iyo eber ah la galeen xulka Slovenia. Dhanka kalena, qaaradda Aasiya iyana waxaa la ciyaaray wareegga 3aad ee ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka. Xulka kubadda cagta Uzbekistan wuxuu 2 gool iyo eber kaga badiyey xulka kubadda cagta ee Shiinaha. Iiraan oo ku jirta 2 maalmood ee fasaxa qaran ee xuska Imaam Xuseyn ayaa gool iyo waxba uga adkaatay xulka South Korea. Dalka Qatar oo isagu martagelin doona koobka adduunka ee sanadka 2022 ayaa gool iyo waxba diray xulka Suuriya. xulka Australia oo isagu isreebreebka koobka adduunka ka soo gala qaaradda Aasiya ayaa barbardhac gool iyo gool ah la galay Japan. Iraq waxay 4 gool iyo eber ku dardartay Thailand. Saudi Arabia waxa uu 3 gool iyo eber kaga adkaaday Imaaraadka Carabta ee midoobay. Dhegeystayaal, xubintii sportigana waa naga intaa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur oo nala socodsiinayay ciyaarahaasi. Haddii wararka caalamkan midid iyo labadiin dulmaro murashaxa madaxtinimada xisbiga waa Mareykanka xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa talaadadii shalay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga uu ku jiro mas-uulka ugu sareeya darajada xisbigaasi eedeeyey. Trump ayaa ku eedeeyey saraakiishan inay ka laabteen taageeradii ololihiisa isagoo qiray inuu dib u dhac ku noqon doono tartanka doorashada haddii uusan taageero ka helin hoggaanka sare ee xisbigiisa. Fariimo badan oo soo dhigay bogisa Twitter-ka ayuu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan isaga oo ku sheegay inuu yahay nin aan waxtar lahayn oo nugul.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheero oo inala socodsiinayay qodobkii ugu muhiimsanaa warka aan saaka idiin hayna. Dhegeystayaal, markaana waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbi jirnay kaalimihii suugaanta, waxaana idiin soo xulnay codkii baxsanaa ee fanaanka Maxamed Suleymaan iyo heestiisii Runey soo eg.
Sahabadano rofku ku horo dibla barag manayan sahabadano rofku ku horo dibla barag manayan rahayam marodiga awada rafiqne rahayam marodiga awada rafiqne dilnagum mare wadrali gerse dalayo Kristu ais pabaton lagura in hala namat kudalayo Kristu ais pabaton lagura in hala rero kubadai soruge rero kubadai soruge bellagum marre vadrali gerse soe pune soe
heestaasi Maxamed Suleyman allow naxariiste waxay u dambaysay barnaamijkayga subaxnimo. Inta haddii la yiraahdo afarta maanta aynu waxaa ka soo horreeya barnaamijkii dhallinyarada oo duurka soo gelaya. Inta aynu dib u kulmi doono dhegeystayaal, waa anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo dhammaan saaxiibada V O A oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Arkaremaye
tanta serinayo, vorrei adoccarortan.